Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Dobar dan, do 14 časova i 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trejević. Počinjemo kao i obično vestima dana. Najmanje 15 mrtvih u eksploziji u crkvi u Nigeriji. Samoizolacija će biti cena koju će Srbija platiti ukoliko ne iskoristi priliku za uključivanje u Evropu, izjavio Čedomir Jovanović. Edita Tahiri, 5 zemalja koje do sada nisu, priznaće Kosovo u budućnosti. Srbi sa severa traže tablice Republike Kosova. Portparol, Putin i dalje ima podršku većine. Vreme sutra, bez padavina, temperatura do 3 stepena. A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovom izdanju, razgovaralo se o tome zašto Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije, u poslednje vreme sve više zaoštrava retoriku. Evo kako naši sagovornici, politikolog Zoran Stojiljković i sociolog Stjepan Gredelj, komentarišu Dačićevu izjavu da Srbija ne sme da kaže da neće ratovati za Kosovo.
Opasna i vrlo skliska politička retorika.
Ko želi još da ratuje? Kako da ratuje jedna zemlja koja nema vojsku više, koja nema oružje, ako ne računamo ovo što imamo u vojnom muzeju gore na Kalemegdanu?
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 15 ljudi je poginulo u eksploziji koja je jutros potresla katoličku crkvu Svete Tereze u nigerijskom gradu Madala na domak prestonice Abudže za vreme božićne mise, rekli su izvori iz bezbednosnih službi, ukazujući da broj mrtvih nije konačan. Trenutno nije jasno šta je izazvalo eksploziju, niti ko je preuzeo odgovornost za nju. Nigeriju, najmnogoljudniju zemlju Afrike u kojoj živi 160 miliona stanovnika, potresaju međuverski sukobi. Posebno je aktivna radikalna muslimanska sekta Boko Haram, koja je samo ove godine ubila 465 stanovnika Nigerije. Ostale vesti iz sveta nakon pregleda domaćih aktuelnosti. Samoizolacija će biti cena koju će Srbija platiti ukoliko ne iskoristi priliku za uključivanje u Evropu, izjavio je Čedomir Jovanović, predsjednik Liberalno-demokratske partije, u intervju za agenciju Beta.
Pitanje Evrope u Srbiji ne može biti predmet nekog izbora, kao što to nije ni u jednoj drugoj evropskoj zemlji. I kada Evropu kao neminovnost doživljavaju Nemci, Francuzi, čitav kontinent, onda je zapravo ambicija da Srbija svoj stav prema Evropi gradi na jedan drugi način, tragajući za alternativom, više nego tragičan, zbog toga što nas unapred definiše kao luzere i osuđuje na neuspeh. Cena koju će Srbija platiti gubitkom tog evropskog horizonta je samo izolacija. Ja mislim da u ovom trenutku, ako se kalkuliše o visini cene, vlast jedino razmišlja o mandatima i izbornom rezultatu. Zbog toga manipuliše i nacionalnom i evropskom politikom. Cena te manipulacije je već previsoka. Dezorijentisano društvo potonulo je još dublju konfuziju, a lideri ove zemlje koji su bili dužni da budu orijentir na tom evropskom horizontu zapravo su postali antievropski front. Vlast traga za modalitetima koji bi u izbornoj kampanji omogućili da nastavi da sedi na dve stolice, i briselskoj i kosovskoj. Očigledno da je jedna takva orijentacija neuverljiva do te mere da danas prvi problem vlasti ne predstavljaju neposlušni Srbi sa severa Kosova ili mi kao opozicija u Srbiji, nego Evropa koja je izgubila svaku vrstu poverenja u kredibilitet poruka i politika koje stižu iz Beograda.
Kaže lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, a Savez vojvođanskih Mađara može biti deo samo one vladajuće većine koje će među najvažnijim prioritetima biti nastavak evrointegracija, izjavio član predsjedništva te stranke Balint Pastor.
Nama je od izuzetne važnosti kako će se evropske integracije naći na kom mestu u tom budućem programu vlade. Pored toga su naravno značaja i pitanja ostvarenja manjinskih prava, položaja Vojvodine unutar Republike Srbije, privreda, poljoprivreda. Znači to su te teme koje su za nas od izuzetne važnosti.
Balint Pastor, Savez vojvođanskih Mađara. Pet država članica Evropske unije koje do sada nisu priznale Kosovo, to će u budućnosti učiniti, izjavila je šefica pregovaračkog tima Prištine u razgovorima sa Beogradom Edita Tahiri za turski dnevnik Zaman. Upitana hoće li Kosovo nastaviti dijalog ako Srbija ne bude ostvarila sporazume koji su do sada postignuti, Tahiri je kazala da je Kosovo opredeljeno za dijalog i regionalnu saradnju. Srbi sa Kosova masovno su počeli da uzimaju registarske tablice sa oznakom Republika Kosovo, koje su do sada odbijali da koriste. Kako Blic saznaje u međunarodnim izvorima u Prištini, više od 4600 Srba zatražilo je RKS tablice. Međutim, ni sa tim tablicama oni neće moći da izbegnu plaćanje osiguranja kada ulaze u Srbiju, jedino što će ih koštati manje. Umesto pune cene od 100 evra, plaćaće po danu oko 400 dinara. Aktivistima udruženja građana koji su zauzeli kasarnu u Novom Sadu, s ciljem da je pretvore u dom nevladinih organizacija, stigle su pretnje od ekstremističke organizacije koja sebe naziva Srpska akcija. Aktivisti koji su zauzeli kasarnu Archibald Trice u Futoškoj ulici, koja se nalazi u širem centru grada, i sinoć su spavali u tom objektu. Srpska napredna stranka neće podržati predlog republičkog budžeta za 2012. godinu, o kojem će sutra raspravljati Skupština Srbije, jer je, kako ocenjuju, rasipnički. Ovim rasipničkim budžetom ne predviđa se ukidanje ni jedna od 150 nepotrebnih agencija, a ne predviđa se ni smanjivanje javne administracije, već je njeno povećanje za 3000, kazao je na konferenciji za novinare funkcioner te stranke Marko Đurić. Đurić je dodao da je veoma štetno to što Srbija više od 8 godina nema završni račun, što je, kako je ocenio, slučaj bez presedana. Poslanik Sandžačke liste u Skupštini Srbije, Esad Đurđević, izjavio je da zahtjevi za regionalnu autonomiju Sandžaka ne predstavljaju neke separatističke zahteve. On je za Novosadski dnevnik rekao da se u Srbiji svaka potreba za samoupravom, autonomijom i decentralizacijom doživljava kao separatizam. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore odbilo je zahtev kontroverznog kosovskog biznismena Nasera Keljmendija za prijem u crnogorsko državljanstvo, pišu Podgoričke vijesti. Keljmendi ima bosansko državljanstvo i živi u Sarajevu. Vijestima u MUP-u Crne Gore nezvanično rečeno da je Agencija za nacionalnu bezbednost dala negativno mišljenje o Keljmendije i njegovom zahtevu. Keljmendije godinama na novinskim stupcima u Crnoj Gori i regionu označavan kao kriminalac i šef narkoklana, što je on demantovao.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I svet. Japanski premijer Hoshiko Noda stigao je u posetu u Peking, gde će glavna tema razgovora s kineskim domaćinima biti Severna Koreja i unapređenje stabilnosti u ovoj zatvorenoj zemlji posle smrti njenog vođe Kim Jong-ila. Severna Koreja je objavila snimke ujaka glavnog pokrovitelja izabranog naslednika Kim Jong-una u generalskoj uniformi, što predstavlja jak signal da će on igrati važnu ulogu u pomaganju mladom čovjeku u učvršćivanju vlasti. Ruski premijer Vladimir Putin, kandidat za predsjedničke izbore iduće godine, i dalje ima podršku većine u Rusiji i pored velikih demonstracija održanih protiv njegove vladavine u Moskvi, rekao je Putinov portparol Dmitrij Peskov. Što se tiče zahtjeva demonstranata, kazao je Peskov, čulo se njihovo mišljenje, mi ga poštujemo, ali oni su manjina. Najmanje 38 ljudi haićanskih migranata poginulo je kada je nadomak istočne obale Kube potonuo brod kojim su plovili, saopštile su kubanske vlasti. Nije jasno kuda su haićani plovili, ali Kuba po svojoj prilici nije bila njihovo odredište.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bio to pregled domaćih i aktuelnosti iz sveta, poštovani slušalci. Na redu je sada naša redovna rubrika Most, koju je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kuda smeraju Socijalistička partija Srbije i njen lider Ivica Dačić. Naši sagovornici su Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i sociolog Stjepan Gredelj. Već nekoliko meseci Ivica Dačić zasipa javnost izjavama koje podsjećaju na retoriku one Miloševićeve Socijalističke partije. Gospodine Stojiljkoviću, kako vi to tumačite? Da li Dačić tako govori zato što očekuje da će mu takav nastup doneti dosta glasova na prolećnim izborima, ili je to povratak na stare pozicije?
Jednostavno je najbliže istini reći da je to deo predizborne političke retorike i da sve što se u Srbiji dešava u zadnjih meseci po dana i dešavaće se negde do aprila, maja meseca, imaće u vidu u krajnjoj instanci uticaj na birače, odnosno na u velikoj meri rezignirano, indiferentno, čak politički cinično biračko telo koje gotovo više nikome ne veruje. Podaci govore blago rečeno dramatičnom razlazu između građana i političkih lica i u pokušaju da unutar kampanje reanimiraju biračko telo i ponovno ga izvedu na glasilišta, svi će političari u Srbiji, pripadnici političkih elita, raditi nešto što misle da odgovara biračkom telu. Biračko telo Srbije, njegov mainstream, da tako kažem, su ljudi koji jesu u suštini za evropske integracije, ali smatraju da nas Evropa nadproporcionalno, uporno kažnjava, dodajući zahtev na zahtev, i otprilike ono što je Dačić rekao je na taj način i fokusirano i verbalno prezentirano.
Znači, on smatra da će mu tvrde izjave doneti glasove.
Da vam kažem ovako, nažalost, nakon tog kratkog medenog mjeseca, nakon 2000. godine između takozvanih novih demokratskih vlasti, građana i ključnih aktera međunarodne zajednice, medeni mjesec je trajao jako kratko i vidi se već nekoliko godina kako je jasno da Haški uslov nije jedini i najveći teg na putu Srbije ka Evropskoj uniji, da smo se mi, vraćajući se u kontekst Miloševićevog vremena i nerazjašnjenog pitanja državnih granica identiteta, pomalo vratili ponovo i njegovu retoriku, i ajte da budem otvoren na početku sa svojom tezom do kraja. Jednostavno, čini se kao da preteranim zatezanjem momča oko vrata Srbije, odlaganjem kandidature, ključni igrači Europske unije, svjesni bili oni toga ili ne, a mislim da su svjesni jer to ne rade prvi put, slabe to krhko, fragmentirano proevropsko biračko telo u Srbiji, što najbolje govori činjenica da je unazad nekoliko posljednjih godina, ako ne i svih desetak, prvi put je broj građana koji su orijentisani ka evropskim integracijama pao ispod polovine biračkog tela.
Gospodine Gredelj, kako vi tumačite ove tvrde izjave Ivice Dačića?
Mislim da se radi o vrlo inteligentnom političaru koji tačno poznaje većinu ljudi koji čine njegovo biračko telo, a to su još uvijek Miloševićevo nostalgičari. Dakle, ta tvrdoća ih podsjeća na ono kako je to bilo. A s druge strane, svako igra onoliko koliko mu protivnik dava prostora u polju. A pošto je Dačić dobio ogroman prostor u tom igračkom polju, on ga vrlo mudro koristi. Naravno da ovdje demokratska retorika, meka retorika, ne funkcioniše, s obzirom da znamo kakva je politička kultura ljudi, koliko ima još uvijek ostataka agresivnosti, tvrdoće, mačizma i tako dalje. Tako da to jeste priprema za neki izbor, ali s druge strane jeste i očuvanje svog biračkog tela.
Dačić je recimo prvi izgovorio da Srbija ne sme da kaže da neće ratovati za Kosovo. Niko od srpskih političara već godinama se ne usuđuje da pomene rat kad je u pitanju Kosovo. Gospodine Stojiljkoviću, šta je Dačić time hteo da postigne?
Opasna i vrlo skliska politička retorika. Iako se ja slažem sa gospodinom Gledeljom da je Dačić jedan od naših najveštijih i najpametnijih političara, on u ovom slučaju je zaigrao potpuno nepotrebno visoko, jer zaista niti on, niti bilo ko u Srbiji misli da bi se sada nekakvim kvazi oružanim sredstvima ili oblicima protesta koji ima i elemente nasilnog suprotstavljanja, što su ove barikade pokazale, mogao da zaigra na tu priču. Jedina priča koju Srbija može da igra jeste jačanje svojih pregovaračkih kapaciteta i izlazak iz duboke, duboke krize i socijalne i političke i ekonomske u kojoj se nalazi.
Gospodine Gredelj, po vama šta Dačić hoće da postigne ovim svojim ratobornim izjavama koje su mnogi nazvali zveckanjem oružja?
Pa prvo pitanje je bilo čime on to može da zvecka, koje mi to oružje imamo, koje mi to vojsko imamo, koliko to ima ljudi koji bi bili spremni da u tome, u toj ludosti učestvuju, ne računajući ove ratoborne desničarske, pseudodesničarske i ostale grupe, a oni su stvarno kap u moru. Ponavljam, ko želi još da ratuje, kako da ratuje? Jedna zemlja koja je ekonomski totalno propala, koja nema vojsku više, koja nema oružje, ako ne računamo ovo što imamo u vojnom muzeju gore na Kalemegdanu, s kim da ratuje? A s druge strane, nisu u pitanju samo dobro naoružani i obučeni Albanci na Kosovu. Ne zaboravimo i ono što postoji u bazi Bonstil i naokolo, a da ne kažemo da je faktički Srbija okružena NATO zemlja, prema tome reakcija je bila vrlo jednostavna i za nas, nažalost, brutalna.
A dobro, kad Dačić sve to zna, zašto onda tako govori? Kojoj se sad on populaciji obraća kad pominje rat?
Rekao sam koje se obraća. Izlazećoj generaciji Miloševićevih staroboraca, koji nažalost ne mogu više stignuti ni do doma staraca, a moli do nekakvog ratovanja, ali u svakom slučaju ostavlja utisak čvrstog i odlučnog vođa, a to, rekao, na ovom Balkanu često dobro zveči, prazne reči dobro zveče u praznim glavama.
To je samo neka vrsta onako inadžiske retorike u kažem, a možemo mi drugačije, nećemo mi samo moliti i čekati da nas neko zove da pregovaramo i možemo mi drugačije. Kada? Verovatno nikada. Ja ću vas podsjetiti samo da su nama istraživanja u najgore vreme, u vreme proglašenja nezavisnosti Kosova, govorila da jedva 5-10% građana, i to ovih o kojima govori dr. Gredelj, bila spremna da razmišlja u tu opciju. Što ste dalje od nje i u penzionarskim godinama, to se više junačiti. Prema tome, to je potpuno deplasirano i to nema realnu osnovu u Srbiji, ali ja bih konstantno vas vraćao na jedno stanje duha koje postoji u Srbiji, a to je ogromna količina frustracije. Istovremeno sa krajnjim siromaštvom i ekonomskim tonjenjem. E, upravo tu vrstu situacije koristi Ivica Dačić i tu vrstu tvrde retorike i jakih reči ili polucinično odnosa u kome pokazujete da umete da budete reski prema moćnicima, on naplaćuje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije, u posljednje vrijeme sve više zaoštrava retoriku. Sagovornici su sociolog Stjepan Gredelj i politikolog Zoran Stojiljković. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojiljkoviću, koliko je Socijalistička partija još uvek vezana za Miloševićevo nasljeđe?
Da vam kažem ovako, prvo, Dačić je tip pragmatičara i reformiste, drugo, njemu je bilo jasno da on mora da legitimira poziciju svoju, treće, on je doveo jedan broj mlađih ljudi sa univerziteta, sa doktorskim titulama, koji su mu radili na programu. Kad pogledate program SPS-a, to je tipičan socijaldemokratski moderni program. Program naravno ne znači sve, s druge strane, oni su ušli u mainstream, prvo skriveno 2004. pomažući Koštunicu, sada direktno u vlasti 2008. Oni su bili najbolja udavača politička u gradu na prethodnim izborima 2008. i mnogi su se upleli u kolo da ih prebace na tu stranu, uključujući visoke funkcionere Socijalističke internacionale, i to je put bez povratka.
Gospodine Gredelj, evo da i vas upitam, koliko je Socijalistička partija još uvek vezana za Miloševićevo nasljeđe? Recimo, ja znam da jedan istaknuti ministar, funkcioner Socijalističke stranke, Milutin Mrkonjić, još uvek drži Miloševića u sliku u svom kabinetu.
S jedne strane, tačno je ovo što je kolega Stojiljković rekao, da je Socijalistička partija podmlađena, ne samo u ovom kalendarskom smislu, nego i u mentalnom. No, s druge strane, ipak na nekim ključnim mestima su raspoređeni stari Miloševićevi ljudi. Od tog tragikomičnog Mrkonjića, pa preko većina ovih ostalih, pa ministar prosvete, ne možete reći da on nije Milošević kadar, ili ovaj Škundrić, ili ovaj Bajatović, to su sve ljudi iz tog sinjela. E sad, jedino što su neki od njih zaista lepi, mladi, umireni i uredni, pa onda se pomisli da to više nije to, ali u suštini, po mentalnom sklopu, to je vrlo slično, naravno, kad kažem slično, ne kažem da je isto.
On je, znači, ostavio one Miloševićeve kadrove, a doveo mlade ljude i obnovio tako partiju. Je li to, gospodine Gredelj, u stvari što je uradio Ivica Dačić?
Treba jednostavno pogledati kako su ti ljudi koji imaju nekakve funkcije u državi, ko su i kako su raspoređeni, na koje ključno mjesto. To je taj način mišljenja od koga se teško osloboditi, i čak Dačić, ako i želi, nije mu lako da raskrsti sa tim.
Gospodine Stojiljkoviću, može li se reći da je Dačić, koji je za vrijeme Miloševića bio istaknuti funkcioner, uspeo da se opere od svih grehova Miloševićevog režima?
Ma naravno da nije. Da vam kažem, ja samo hoću da poentiramo jednu tezu koja je trajna, koja je noseća. Naravno da SPS traži mjesto pod suncem, i to traži u formatu i u okviru nakon 2000. godine.
i njemu su neke okolnosti išle na ruku. Ali naravno da niko nije toliko naivan da ne vidi ovo o čemu kolega Gredelj govori. Prošlo je tek 10 godina i SPS je 2001. 2. 3. godine našao odmah nakon pektografskih promjena u vrlo delikatnoj situaciji. Nije nikakva tajna da su partije dosta htjele da ga politički unište. I to je bio scenarijo za SPS. Partija je to preživala na ovaj ili onaj način i onda je došla u ovaj prvo spoljni omotač vlasti 2004. a onda i direktno u vlast 2008. što je naravno stabilizovalo.
Gospodine Gredelj, koliko je Dačić uspeo da se opere od one prošlosti i onoga što je radio u Miloševićevom režimu?
Pranje prošlosti je isto kao pranje para. Da kažem da se on emancipovao od onog načina mišljenja koje je vladao u onom SPS-u, to definitivno stoji. Ali u svakom slučaju jedno je pranje glave, a drugo je kompletno pranje tela.
Gospodine Stoljkoviću, mislite li da će i nakon sljedećih izbora od Dačića zavisiti ko će formirati vladu, Boris Tadić ili Tomislav Nikolić? Odnosno, da li bi se Dačić, ukoliko stranka Tomislava Nikolića dobije većinu, priklonio u tom slučaju Tomislavu Nikoliću i s njim formirao vladu?
Mislim da će i ova situacija nakon sljedećih izbora biti situacija u kojoj će biti hipotetički moguće različite kombinacije na vlasti, da ni jedna od stožernih ovih stranaka, ni naprednjaci, ni DS, neće imati dovoljnu većinu bez koalicijnih partnera, to je gotovo izvesno, da su neki igrači, zato što su na političkim polovima gotovo bez ikakvog koalicijnog potencijala, LDP može igrati samo sa demokratama, radikali, eventualno, ni to naš nije sigurno, sa naprednjacima, ne i sa demokratama. DSS je praktično zatvorio okvir razgovora sa DS-om, prema tome ostaje ko? Ko je upotrebljivi za jedne i za druge? Pa SPS i koalicija njegova, i to je neka vrsta njihove značajne prednosti i mislim da će se u velikoj meri pitati i ponovo važi to, ili će vrlo lako ponovo važiti da je to najbolja politička udavača u gradu ili neka vrsta Demi Mur, koja nijedna ponuda nije nepristojna.
Nisam mi odgovorio na pitanje, da li bi on išao sa Tomislavom Nikolićem ukoliko ovaj bude pobednik izbora, a naravno ne bi imao dovoljno da napravi vladu?
Ako bi rezultat grupacije oko demokratske stranke bio i lošiji nego onaj od naprednjaka, a SPS bio teg, onda tu igraju različite stvari. Igraju ambasade nekih zemalja koje su igrali u prethodnom postupku, igraju neki predstavnici krupnog kapitala, igra i grupacije socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu ili socijalistička internacionala, vaši politički prijatelji koji mogu da vam upute direktno ili indirektno poruku gdje bi vam po njihovom trebalo da bude mesto, i mislim socijalisti će se privoliti carstvu u kome već jesu.
Gospodine Gredelj, da li vi mislite da će i nakon sljedećih izbora od Dačića zavisiti ko će formirati vladu, Boris Tadić ili Tomislav Nikolić?
Ja mislim da je izvesno da će zavisiti i od Ivice Dačića, ne samo od njega. I kao što je lepo pomenuo kolega Stoljković, ima tu čitav niz partnerki koje se šminkaju za budući izbor za mis. Mada, naravno, izvesno je da je u ovom trenutku Dačić i njegova partija da su najjači igrači, ali u ovom trenutku, do tih eventualnih izbora, ko zna kad će biti ostalo, ko zna šta će se sve promeniti, ali u svakom slučaju dobra strategija sa još boljom taktikom je Ivicu Dačića izbacilo na površinu kao izuzetno ozbiljnog igrača.
A da li postoji mogućnost da Ivica Dačić, ukoliko Tomislav Nikolić pobedi na izborima, uđe u koaliciju s njim? Kakva je vaša procena?
Pa s obzirom na njegov pragmatizam, ja mislim da on nije gadljiv ni na jednu opciju, prema tome čak i na tu opciju, to je s jedne strane, a s druge strane u politici. Obično se ne napušta brod koji uspješno plovi, kako god rupa ima na sebi, jer stvaranje neke nove koalicije podrazumeva borbu za pozicije koje su u ovoj varijanti prilično dobro osvojene i prilično dobro kapitalizovane.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stoljkoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Gredelj.
Bravo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili sociolog Stjepan Gredelj i politikolog Zoran Stojiljković. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Obraćajući se desetinama hiljada vernika sa balkona Bazilike Svetog Petra u Vatikanu, poglavar Rimokatoličke crkve Benedikt XVI. Pozvao je u svojoj tradicionalnoj božićnoj poruci gradu i svetu Urbi et Orbi na okončanje nasilja u Siriji, gde je, kako je rekao, proliveno previše krvi. Danas je, kao što je poznato, Božić po gregorijanskom kalendaru. U Subotici je više od polovine građana koji ga obeležavaju. Iako ni ove godine nije izostala predpraznična gužva, na praznično slavlje pala senka na koju je svakako uticala ekonomska kriza, te se, kako javlja koleginica Vesela Laloš, na pijacama i u prodavnicama kupovalo samo ono najnužnije, samo ono bez čega se Božić ne može zamisliti. Ipak, Božić je pre svega porodični praznik i to je prilika da se vide i sretnu oni koji već dugo ne žive ovde.
Proslava Božića zvanično počinje misom ponoćnicom kojom se dočekuje rođenje Isusa. Ona se održala u svim crkvama koje slave Božić, ali je najviše vernika po običaju u Velikoj katedrali. Mnogi vernici su i tokom prepodneva bili na bogosluženju, a nakon toga praznični scenario je poznat.
Iz crkve kad se dolazi, tada je svečani ručak, kreće se upali, no se sprema kokošina čorba i pečena čurka, što kažu, pućka.
U porodici Edite Šoščija su deca rasuta po Evropi, godinama se Božić slavio kod roditelja u Subotici. Ovog puta porodica se okupila u Budimpešti.
Božić je najlepši porodični praznik. To je valjda jedini praznik gde mora porodica da bude na okupu i da poštuje one tradicije nošene od predaka. Običaj je da se kod roditelja ide, ali dešavaju se iznimne situacije. Upravo znači svi se tamo nalazimo u Budimpešti i rasporedili smo čak i posao. Svi smo zajedno, svi smo za trpezom i normalno u onom darivanju, jer volimo se pa darujemo isto velike stvari, sitnice, ali onako od srca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, preostalo je samo još da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Najmanje 15 mrtvih u eksploziji u katoličkoj crkvi u Nigeriji za vreme mise. Samoizolacija će biti cena koju će Srbija platiti ukoliko ne iskoristi priliku za uključivanje u Evropu, izjavio Čedomir Jovanović. Edita Tahiri. 5 zemalja koje do sada nisu priznaće Kosovo u budućnosti. Srbi sa severa Kosova traže tablice Republike Kosovo. Portparol Putin i dalje ima podršku većine građana. Vreme sutra, malo do umereno oblačno, ponegde sa slabim snegom. Minimalna temperatura od -5 do 0, maksimalna do 5 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih 30 minuta sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak Božića i vikenda.